Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ այս ծրագրի հիմնական թեմաները։ Մեր թղթակցի հաղորդումը Ստեփանակերտից. Ինչ ակնկալիքներ ունեն Ստեփանակերտի բնակիչները Բրյուսելում կայանալիք Եվրամիության, Հայաստանի և Ադրբեջանի առաջնորդների առաջիկա հանդիպումից։ Գազի սակագնի թանկացումը ինչ հետևանքներ կունենա մյուս ծառայությունների և սակագների գների վրա։ Չաթեմ Հաուզի փորձագետը անդրադարձել է Ղարաբաղի խնդրին։ Կներկայացնենք Ուկրաինայի այսօրվա իրավիճակը, կպատմենք, թե ինչպես երկու սլավոնական եղբայրական պետությունները ժամանակի ընթացքում թշնամիներ դարձան՝ Ուկրաինա-Ռուսաստան հարաբերություններ։ Կլսեք ուշագրավ այլ հաղորդումներ, բայց նախ ներկայացնեմ օրվա գլխավոր լուրերը։ Ապրիլի 2-ից 3-ը աշխատանքային այցով Հայաստանում է գտնվելու Իտալիայի արտաքին գործերի նախարար Լուիջի Դի Մայոն, հայտնում է Հայաստանի արտաքին քաղաքականության գերատեսչությունը։ Ըստ հաղորդագրության, ապրիլի 3-ին նախատեսված է Հայաստանի և Իտալիայի արտգործնախարարների հանդիպումը, որին կհետևի մամուլի համար հայտարարություն։ Այցի շրջանակներում Լուիջի Դի Մայոն հանդիպումներ կունենա նաև Հայաստանի նախագահի, վարչապետի և ազգային ժողովի նախագահի հետ։ Իտալիայի արտգործնախարարը Հայաստանի ժամանում Ադրբեջանից, որտեղ հայտարարել է, թե Իտալիայի հիմնական առաջնահերթությունը Իտալիա մատակարարվող ադրբեջանական գազի ծավալների մեծացումն է, Բաքվում նա մասնակցել է Իտալիա-Ադրբեջան համաժողովին։ Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովը անդրադառնալով ապրիլի 6-ին Բրյուսելում նախատեսված Եվրամիության, Ադրբեջանի և Հայաստանի առաջնորդների հանդիպմանը, ասել է, որ այն համարում են հերթական հնարավորություն։ Ադրբեջանական կողմը բաց արտահայտել է իր դիրքորոշումը։ Ես չէի ցանկանա առաջ ընկնող մեսիջներ անել։ Կարծում եմ առաջիկա օրերին մենք կտեսնենք, թե Հայաստանը որքանով է լուրջ վերաբերում խաղաղության պայմանագրի բանակցությունների հարցին, ինչ կոնկրետ քայլերով է պատրաստ առաջ շարժվել, Ադրբեջանի մոտեցումը դրան ադեկվատ կլինի, այսօր ասել է Բայրամովը, պատասխանելով առաջիկա հանդիպումից ադրբեջանական կողմի ակնկալիքների մասին ապա գործակալության հարցին։ Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբը առաջին անգամ մտահոգություն է հայտնել, որ Ռուսաստանը Ուկրաինայի դեմ կարող է օգտագործել Մոլդովայի Մերդնեստրի շրջանում տեղակայված ռուսական զորախումբը։ Ակտիվացել են Մոլդովայի Մերդնեստրի շրջանում տեղակայված ռուսական զորքերի ներգրավման աշխատանքները, Ուկրաինայի հետ սահմանի երկայնքով սադրանքներ և ցուցադրական գործողություններ կատարելու համար։ Մերդնեստրում նկատվում են ռուսական ուժերի վերատեղակայումներ, ցուցադրելու համար, թե պատրաստ են հարձակման կամ հնարավոր է Ուկրաինայի դեմ ռազմական գործողություններ սկսեն, այսօր ասել է Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի մամուլի խոսնակ Ալեքսանդր Շպուտունը։ Ռուսաստանը 1990-ականների սկզբից զորախումբ է պահում Մերզդնեստրում, երբ բախումներ տեղի ունեցան Մոլդովայի և Մերզդնեստրի միջև, որի բնակչության մեծ մասը ռուսախոս է։ Պատերազմական կարճատև գործողությունների արդյունքում Մերզդնեստրը դուրս է եկել Մոլդովայի վերահսկողությունից, սառեցված հակամարտության գոտում Ռուսաստանը մոտավորապես 1500 զին ծառայող և ռազմական տեխնիկա է տեղակայել։ Ուկրաինայի այսօրվա իրավիճակի մասին Ալեքսանդր Շպուտունն ասել է, որ Ռուսաստանը զորքերը դուրս է բերում Ուկրաինայի որոշ շրջաններից, հավանաբար այլ ուղղություններում կենտրոնացնելու համար։ Ուկրաինայի դեմ Ռուսաստանի ռազմական ագրեսիան շարունակվում է, ասել է նա։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության մամուլի խոսնակ Իգոր Կոնաշենկովը, անդրադառնալով Ռուսաստանի Բելգորոդ քաղաքի արբարձանում գտնվող նավթի բազայի վրա ապրիլի 1-ին կատարված հարձակմանը, ըստ էության պաշտոնապես հաստատեց, որ այն հրթիռակոծվել է ուկրաինական օդուժի ուղղաթիռների կողմից։ Նա միաժամանակ ասել է, որ նավթի բազան ռազմական օբյեկտ չէր։ Ցանկանում եմ ընդգծել, որ տվյալ օբյեկտից վառելիք էր մատակարարվում միայն քաղաքացիական տրանսպորտին, Ռուսաստանի զինված ուժերի հետ նավթաբազան որևէ առնչություն չունի, նշել է նա։ Եվրամիության առաջնորդները Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շառլ Միշելը, Եվրահանձնաժողովի ղեկավար Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը եւ Եվրամիության արտաքին քաղաքականության հարցերով բարձր հանձնակատար Ժոզեփ Բորելը ուրբաթ օրը տեսակապի միջոցով բանակցել են Չինաստանի նախագահ, Չինաստանի կոմունիստական կուսակցության առաջնորդ Սի Ցինփինի հետ, ակնկալելով Պեկինի աջակցությունը Ուկրաինայում պատերազմը դադարեցնելու համար։ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը հայտնել է, որ երկու կողմերը շատ հարցեր ու մտքեր են փոխանակել բացարձակապես հակադիր տեսակետից, բայց նա հույս է հայտնել, որ Չինաստանը կօգտագործի իր խոշոր գերտերության և ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում մշտական անդամի կարգավիճակը համոզելու Ռուսաստանին դադարեցնելու պատերազմը Ուկրաինայում։ Պեկինը հայտարարում է, որ հակամարտ կողմերից ոչ մեկին չի պաշտպանում, միաժամանակ ընդգծելով իր անսահմանափակ գործընկերությունը Ռուսաստանի հետ և հրաժարվում է դատապարտել Ռուսաստանի ներխուժումը Ուկրաինա։ Թուրքիան առաջարկել է իր նավերով տարհանել ռուսական ուժերի կողմից պաշարված Մարիուպոլ քաղաքում մնացած խաղաղ բնակիչներին։ Թուրքիայի պաշտպանության նախարար Հուլուսի Աքարը այսօր ասել է, որ Անկարայի պատրաստակամության մասին տեղեկացվել է Թուրքիայում Ռուսաստանի ռազմական կցորդին։ Պաշարված Մարիուպոլում ուկրաինական կողմի տվյալներով դեռ մոտավորապես 150 000 մարդ կա։ Նրանց ցամաքով տարհանելու փորձերը ձախողվում են քաղաքում փողոցային մարտերի պատճառով։ ԱՄՆ-ի պաշտպանության նախարարությունը հայտարարել է, որ ևս 300 միլիոն դոլարի զենք կպատվիրի Ուկրաինայի համար։ Ըստ Պենտագոնում հավատարմագրված Ռոյթերզի թղթակցի, ռազմական օգնության այդ փաթեթում կլինեն լազերային նշանառության հրթիռներ, հարվածային և հետախուզական անութաչու թռչող սարքեր, դրոնների դեմ պայքարի միջոցներ, գնդացիրներ, զինամթերք, դեղորայք և արբանյակային հետախուզության համար կոմերցիոն վճարումներ։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Շարունակում եմ ծրագիրը և նախ տեսնենք, թե ինչ կարծիք ունեն Ստեփանակերտի բնակիչները առաջիկա օրերին, ապրիլի 6-ին Բրյուսելում սպասվող հանդիպումից։ Արդեն գիտեք, որ ապրիլի 6-ին Բրյուսելում Եվրոպայի խորհրդի նախագահ Շառլ Միշելի հրավերով հանդիպելու են Հայաստանի և Ադրբեջանի առաջնորդները քննարկելու խաղաղության համաձայնագրի բանակցությունների հետ կապված հարցերը։ Լսենք Արտակ Խուլյանի հաղորդումը Ստեփանակերտից։
Ապրիլի 6-ին Նիկոլ Փաշինյանն ու Ալիևը հանդիպելու են Բրյուսելում։ Ինչ ակնկալիքներ ունեք այդ հանդիպումից։
Ոչ մի ակնկալիք չունեմ։ 30 տարի հանդիպումներ են ունեցել, ոչինչ չի ստացվել։ Ոչ թե ես Փաշինյանին չեմ հավատում, որ ինքը հարց պետք է լուծի, այլ մտածում եմ, որ Ալիևը ինք չի համաձայնվի այն պայմաններին, ինչ որ մենք ենք պահանջում։ Խաղաղություն հնարավոր է հաստատել միջազգային ուժերի մենակ միջազգային ուժերի միջնորդությամբ։
Ճիշտ ասած, ոչ մի լավ ակնկալիք էլ չունեմ։
Սրանից բետեր վիճակներ է եղել, էլի հաշտ էլ են, ապրելին են, բայց դե սրանք չեն ուզում, որ հաշտ են։ Երևի կռիմները իրան ձեր կատարեց։
Դրականակը կանգնուք սանում։
Որ ինչ տեղիք ունենում։
Որտեղ իոքդ մեզ։
Հույս ունեմ, որ իրավիճակը կկարգավորվի և մեր ազգը նորից ուշ կգտնի ապրելու։ Համենայն դեպս ստարա իմ սելի ապրել շարունակել, իսկ ինչ մնում է մեր ղեկավարների այդ հարցերը, որ հանդիպում են, հուսով եմ, որ ամեն ինչ լավ կլինի։
Դե ճիշտ ասած, Տերը հավատությամբ եմ հավատում Ալիևին ու Փաշինյանին, որտեղ Փաշինյանին խոսեցնում եմ բալես։ Միևնույն է, Ալիևը ինչ որ խելքին փչում է եմ անում։ Փաշինյանը դեթալյավ ախոսում, թավատ ախոսում, խոսքի գին չգնում։ Այդ ըստ ինձ իմ կարծիքով։ Արդեն ամեն ինչին Տերի հավատությամբ ոգնայում, ոչ ինչի չենք հավատում բալես։ Ո՞տեղ շատ վատ բաներ ենք տեսել։
Մծակն կալիքներ ունեմ։ Տարաձայնությունների հետևից չինք մի մեր ժողովորդը հյուրանց տեղը մը կնան, աշենք, մունք քաղաքագետ չենք, ոե պարզինք հու հինչ հանյական, հինչ հավազբաղում, հինչ հանյական, ունց ու ասեն են ծլնյան ենք լիմատան, ինչ եսիմ, են ենք հալախրը։
Ինչ եք
սպասում։ Ուշյավ սպասում ենք,
ուշյավ
ամ տեղաշար չնիլ, մունք մեր արցախը մը կմնանք, մեր հողը մը կմնանք։
Ես ես լավ բան չենք սպասում, ընդհանրապես լավ բան չենք սպասում։ Ես մնալու եմ իմ հայրենիքում, միջև վերջ, պայքարելու ենք, ես էլ ամուսինս է մեր բարեկամներն էլ, բայց ինչ եմ նա Փաշինյանի վրա հույս դնել, էդի սուտա։
Ալիևնա Փաշինյանը հանդիպում ունենան, մին ականչատինը մին լավ միտքի կգան, որ Ղարաբաղի ապրողնեն էլ իրանց համար ակուրատն է ապրեն։ Այս վիճակում մենք ոչ մի ժամանակ թուրքի հետ չենք ապրելու, չենք կարողանա ապրենք, ոչ էլ ուզում ենք ապրենք։
Խաղաղություն չի լինելու, չգիտեմ ես ինչ ասեմ, մեզ հույս չունեք, որ լավ բան կլինի։
Երկու տարի առաջ ենք հուսահատվել, երկու տարի առաջ հուսահատված ենք,
չնամ հետ խաղաղություն կլինի, մեր սարկած, մեր պատրաստած կառուցած երկիրը հողին հավասարացրել է, ինչ խաղաղության մասին։ Ես որ թուրքը Ղարաբաղը կեսն էլ ա ուզում վերցնի, ես կես Ղարաբաղը կեսն էլ ա տանում, ինչ խաղաղություն։
Ստեփանակերտի բնակիչների հետ զրուցել էր Արտակ Խուլյանը։ Բրիտանական Չաթեմ Հաուզի վերլուծաբանը անդրադարձել է 2020-ի Ղարաբաղյան պատերազմից հետո ստեղծված նոր իրավիճակին ուկրաինական պատերազմից հետո։ Լսենք Հեղինե Բունյատյանի հաղորդումը։
Ուկրաինայի դեմ Ռուսաստանի սկսած հարձակումից հետո Ադրբեջանը հետևողականորեն փորձության է ենթարկում Ղարաբաղում տեղակայված ռուս խաղապահների կամքն ու կարողությունը։ Պնդում է Լոնդոնում գործող միջազգային հարաբերությունների թագավորական ինստիտուտի Չաթեմ Հաուզի վերլուծաբան Լորես Պրոերսը։ Ղարաբաղյան խնդրին քաջածանոթ փորձագետը փաստում է, վերջին պատերազմից հետո տեղում ենթակառուցվածքների հետ կապված իրավիճակն առանց այդ էլ անկայուն էր, սակայն այս նոր լարվածությանը հիմք է տվել ռուսական հարձակումը Ուկրաինայի դեմ, որը հնարավորությունների պատուհան է բացել Ադրբեջանի համար։ Նախ այս իրավիճակը ակնհայտ է դարձնում Ղարաբաղում ռուսական խաղապահ առաքելության թույլ կողմերը, փաստում է վերլուծաբանն արձանագրելով, որ տեղակայված 1960 զինվորներն ու մոտ 2000 քաղաքացիական ծառայողները չունեն հստակ մանդատ և կոնկրետ կանոններ իրենց անելիքների վերաբերյալ։ Սա ձեռք է տալիս Բաքվին, որը առիթը բաց չի թողնում ընդգծելու ռուսական առաքելության ժամանակավոր բնույթը, ասում է Բրիտանական վերլուծաբանը, հիշեցնելով, որ առաքելության ղեկավարների հետ Ադրբեջանի իշխանությունների հարաբերությունները հարթ չեն եղել, ինչը հանգեցրել է նրանց հաճախակի փոփոխությունների։ Երկրորդ, միջազգային արձագանք ռուսական ներխուժմանը բացառիկ հնարավորություն է ընձեռում միախառնել ետխորհրդային տարածքի տարաբնույթ հակամարտությունները։ Մինչ Եվրոպան ու Միացյալ Նահանգները ավելի քան երբևէ միավորվել են հանուն Ուկրաինայի տարածքային ամբողջականության պաշտպանության և ընդդեմ օկուպացիայի, Եվրասիական տարածաշրջանի հակամարտությունների մանրամասներն ու խրթին նրբությունները հեշտորեն դուրս են մնում քննարկումներից, թացն ու չորն իրար են խառնվում, պնդում է վերլուծաբանը հավելելով, թեև հետազոտողները մինչ օրս մանրամասնորեն ներկայացրել են ետխորհրդային տարածքի տարբեր հակամարտությունների, դրանց առաջացման պատճառների և դերակատարների միջև առկա տարբերությունները, սակայն Ուկրաինայում այժմ սկսված պատերազմը հնարավորություն է տալիս դրանք դնել մեծամասնության կողմից մերժված Լուգանսկի և Դոնեցկի ինքնահռչակ հանրապետությունների կողքին։ Ավելին, պնդում է փորձագետը, թեժ ռազմական գործողությունների ընթացքում Ուկրաինայի տարածքային ամբողջականության շուրջ միասնական կոնսենսուսը հաղթում է պատմական ճշգրտությանը, մի կողմ է դնում պատճառահետևանքային կապն ու մտահոգությունները մարդկանց իրավունքների շուրջ, որոնք շարունակում են ապրել ապրել վիճարկվող սահմաններից անդին։ Մյուս կողմից ըստ Վերլուծաբանի Արմետյան համայնքի մոբիլիզացիան հանուն Ուկրաինայի տարածքային ամբողջականության ցավ է պատճառում Բաքվին, հիշեցնելով, որ Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը վերականգնելու հարցում միջազգային համայնքը երբեք այդքան միասնական քայլեր չէր ձեռնարկել։ Բացի այդ, ըստ Վերլուծաբանի, վերջին զարգացումները նաև ընդգծեցին, որ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը դարձել է ռուս-ադրբեջանական բանակցությունների թեմա, մի կողմ թողնելով Հայաստանին, որը կախված է Ռուսաստանից, փորձում է կարգավորել հարաբերությունները Ադրբեջանի և Թուրքիայի հետ, բայց միով բանիվ իրադարձությունների զարգացման վրա ազդելու որևէ ուժ չունի։ Եվ որքան ձգվի ռուսական հարձակումը Ուկրաինայի դեմ, այնքան ավելի հավանական է, որ ադրբեջանական գործողությունները Լեռնային Ղարաբաղում կակտիվանան, ինչը Բաքվի կողմից ներկայացվում է որպես սեփական տարածքից հայկական զինված խմբավորումները դուրս բերելու հակահաբեկչական գործողություն։ Սա էլ իր հերթին ավելի լարված իրավիճակ կստեղծի Ղարաբաղի հայերի համար, տանելով դեպի խնդրի վերջնական լուծման էթնիկ զտումների ճանապարհով, զգուշացնում է Լոնդոնում գործող միջազգային հարաբերությունների թագավորական ինստիտուտի Չաթամ Հաուզի վերլուծաբան Լորես Պրոերսը։
Երեկվանից Հայաստանում թանկացավ գազի սակագինը մոտավորապես 4%-ով, դա իր ազդեցությունն է թողնելու ջերմոցային տնտեսությունների, բիզնեսի վրա և իհարկե սովորական սպառողների վրա։ Լսենք Ռոբերտ Զարգարյանի հաղորդումը։
Քաղաքացիների բնակարաններ հասնող գազը Երևանից միջինը 4.1%-ով թանկացավ։ Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը մեկ ամիս առաջ որոշել էր բավարարել ռուսական Գազպրոմ Արմենիայի սակագները վերանայելու հայտը։ Կապույտ վառելիքը բացի անապահով խավերից թանկացնելով մյուս բոլոր բաժանորդների համար։ Անապահովների համար գազի գինը 1 խորանարդ մետրի դիմաց մնացել է նույնը 100 դրամ, իսկ մյուս սպառողները Երևանից 1 խորանարդի համար վճարում են 143 7 դրամ, 4.7 դրամով ավելի։ Մեծ ծավալի ամսական 10,000 խորանարդ մետրից շատ գազ սպառողների, այսինքն բիզնեսի համար կապույտ վառելիքը թանկացել է շուրջ 3.9, ջերմոցային տնտեսությունների համար գրեթե 4.5%-ով։ Այսպիսով տարվա առաջին ամիսներին թանկացան բոլոր կոմունալ ծառայությունները, ավելի վաղ ավելացել էին ջրի, ապա նաև հոսանքի սակագները։ Քաղաքացիները շեշտում են, համատարած գնաճին զուգահեռ կոմունալների թանկացումն էլ ավելի դժվար վիճակ կստեղծի։
Շատ վատ է դա։
Իմ վրա շատ վատ են ազդում։ Ընդհանրապես ամեն ինչն է մեր վրա ազդում։ Մենք վաղվա օրը մենք ոչ մեկ չի կարա որոշի։
Հայկական կողմը այսօր նախ հայտարարություն տարածեց, որ վտանգված է փառուխի
եւ Այո, ես միշտ ավադասեմ։
Չեմ ուզում պատասխանել։ Շատ վատ բոլորդ էլ գիտեք, որ շատ վատ։
Փորձագետների կանխատեսմամբ գազի, ջրի ու հոսանքի թանկացումները հնարավոր է ավելի սրեն հայաստանցիների սոցիալական վիճակն ու հանգեցնեն նաև որոշ ապրանքների թանկացման։
Գազը այն ապրանքների շարքում է, որը իհարկե սպառման կարևոր ապրանքի հանդիսանում, բացի այն, որ նաև մեր քաղաքացիների վերջնական սպառման ծախսերի մեջ էական քշիր ունի, սակայն միջանկյալ սպառման ապրանք հանդիսանալով նաև շղթայաբար այլ ապրանքների վրա գնաճային ազդեցություններ է ունենում, և կարծում ես հատկապես այս բարձր գնաճային միջավայրում դրա ազդեցությունը մեր տնտեսության վրա բացասական է լինելու։
Այս թանկացումների բեռը մեղմելու համար բնակչության եկամուտները պետք է համաչափ ավելանան, ասում է տնտեսագիտական համալսարանի Ամբերտ վերլուծական կենտրոնի փորձագետ Նարեկ Կարապետյանը։
Գնաճին հակազդելու հիմնական ուղղությունը դա բնակչության եկամուտների ավելացումն է, և տնտեսության արտադրողականության բարձրացումը ավելի շատ արտահանման միջոց քաղաքականության իրականացումը եւ այլն։
Տնտեսության մեծ աճ, սակայն, այս տարի չի ակնկալվում։ Ռուս-Ուկրաինական պատերազմի Հայաստանի գլխավոր առևտրային գործընկեր Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցների պատճառով կենտրոնական բանկն անցած ամիս կտրուկ նվազեցրել էր 2022-ի տնտեսական աճի կանխատեսումը, նախկին 5.3-ի փոխարեն ընդամենը 1.6%։
Ուկրաինայի այսօրվա իրավիճակի մասին լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Պատերազմի 38-րդ օրը մարտական գործողությունները Ուկրաինայում շարունակվում են որոշ շրջաններում, դրանք ավելի են ակտիվացել, բացի այդ Ուկրաինայի իշխանությունները հայտնում են, որ Մերզնեստրի ինքնահռչակ հանրապետությունում տեղակայված ռուսական զորքերը բերվել են մարտական պատրաստակամության։ Ուկրաինական կողմը հայտնում է նաև, որ ռուսական զորքերը լուրջ կորուստներ են կրում Լուգանսկի մարզում։ Ռուսական կողմն իր հերթին ինտենսիվ ռմբակոծում և հրթիրակոծում է Խարկով քաղաքն ու Պոլտավայի մարզը։ Ուկրաինայի նախագահի գրասենյակի ղեկավարի խորհրդական Ալեքսեյ Արիստովիչն այսօր հայտարարել է, թե 1-2 օրում ուկրաինական ուժերն ամբողջովին կազատագրեն Կիևի մարզը ընդհուպ մինչև Բելարուսի սահման։ Սրա հետ մեկտեղ ռազմական գործողությունների պատճառով հումանիտար աղետը Ուկրաինայում շարունակվում է։ Ապրիլի 2-ի դրությամբ Ուկրաինայում համաձայնեցված են տարհանման 7 միջանցքներ՝ 3 Դոնեցկի, Լուգանսկի և Զապարոժեի մարզերում գործող 3 հումանիտար միջանցքների աշխատանքի շնորհիվ Ուկրաինայի իշխանություններին հաջողվել է փրկել 6,266 մարդու, այդ թվում Մարիուպոլի 3,071 բնակչի, ինչի մասին հայտնել է նախագահ Զելենսկին, հավելելով, որ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի հետ զրույցում քննարկել է հումանիտար իրավիճակը ուկրաինական քաղաքներում, որոնք գնդակոծվում են ռուսական զորքերի
կողմից։
Մենք առանձին խոսեցինք Մարիուպոլում տիրող իրավիճակի մասին, ինչի համար հուսով եմ դեռ կարելի է լուծումներ գտնել։ Եվրոպան իրավունք չունի լուր արձագանքել այն ամենին, ինչ կատարվում է մեր Մարիուպոլի հետ։ Ամբողջ աշխարհը պետք է արձագանքի այս հումանիտար աղետին։
На цю гуманітарну катастрофу повинні відреагувати весь світ.
Британական հետախուզության տվյալներով ռուսական զորքերը լքել են Գոստոմելի օդանավակայանը, որի համար մարտերը շարունակվում էին պատերազմի սկզբից։ Ուկրաինական բանակը շարունակում է հարձակումը Կիևի շրջանում, Իրպինից առաջ շարժվելով Բուչայի և Գոստոմելի ուղությամբ։ Վերագրավել են նաև արևելյան մի քանի գյուղեր։ Մեծ Բրիտանիա պաշտպանության նախարարությունը հայտնում է, որ ծանր մարտերից հետո ուկրաինական ուժերը վերահսկողության տակ են վերցրել Խարկով տանող կարևոր ճանապարհը։ Ավելի վաղ Ստամբուլում կայացած ռուս-ուկրաինական բանակցություններից հետո Մոսկվան հայտարարել էր, թե կտրուկ նվազեցնելու է ակտիվությունը Կիևի և Չերնիգովի ուղություններով և կենտրոնանալու է Դոնբասի ուղությամբ։ Արևմուտքը, սակայն, համաձայնության գալու պատրաստակամության մասին Մոսկվայի հավաստիացումներին չի վստահում և շարունակում է առարկայական օգնություն Ուկրաինային։ ԱՄՆ-ն ևս $300 միլիոն ռազմական օգնություն կհատկացնի Ուկրաինային, Պազրույցի ժամանակ հայտարարել է ԱՄՆ պաշտպանության նախարարության խոսնակ Ջոն Քիրբին։ Նրա խոսքով դա այդպես այլ բաների ներառում է լազերային կառավարվող հրթիրային համակարգեր, անօթաչու թռչող սարքեր, զրահապատ անիվներով մեքենաներ, զինամթեր, գիշերային տեսողության սարքեր և անվտանգ կապի համակարգեր։ Բացի այդ, Միացյալ Նահանգները Ուկրաինային տրամադրում է փրկարարական սարքավորումներ և նյութեր, որոնք կարող են օգտագործվել այն դեպքում, եթե Ռուսաստանը քիմիական կամ կենսաբանական զենք օգտագործի Ուկրաինայի դեմ։ Այս մասին էլ ծրույցում ասել էր Սպիտակ տան մամուլի քարտուղար Ջեմ Պսակին։ Արևմուտքը նաև գրեթե ամենօրյա ռեժիմով հայտարարում են նոր պատժամիջոցների մասին, և այս կոնտեքստում չափազանց կարևոր է վերջին շրջանում Ռուսաստանի առանցքային դաշնակիցը համարվող Չինաստանի հայտարարությունը։ Պեկինը Ուկրաինայի դեմ պատերազմի մեկնարկից հետո առաջին անգամ միանշանակ հայտարարեց, որ չի պատրաստվում շրջանցել Ռուսաստանի դեմ արևմտյան պատժամիջոցները։ Դիտավորյալ մենք ոչինչ չենք անում, որպեսզի շրջանցենք Ռուսաստանի դեմ ամերիկացիների և եվրոպացիների կողմից կիրառված պատժամիջոցները, մամուլի ասելույցի ժամանակ ասել է Չինաստանի առողջապահական եվրոպական հարցերով դեպարտամենտի գլխավոր տնօրեն Վան Լոթոնգը, միաժամանակ քննադատելով պատժամիջոցները։ Դեսք Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղարն այսօր խոսել է Ռուսաստանի և Բելարուսի նախագահների առանձնահատուկ հարաբերությունների մասին։
Ալեքսանդր Գրիգորևիչը բացարձակապես յուրահատուկ հարաբերությունների մեջ է մեր նախագահի հետ։ Նրանք հասկանում են մեր երկրներում և մեր շուրջը կատարվողի էությունը, ինչպես ոչ ոք։ Ես վստահ եմ, որ Ալեքսանդր Գրիգորևիչի սիրտն ավելի է ցավում այն ամենի համար, ինչ կատարվում է այսօր Ուկրաինայում, քան Վլադիմիր Վլադիմիրովիչի սիրտը։ Սա իրոք այդպես է։
Я уверен, что за то, что сейчас происходит в Украине, у Александра Григорьевича сердце болит не меньше, чем у Владимира Владимировича.
Բելարուսն իսկապես այն եզակի երկրներից է, որն այսօր բաց է բացաջակցում Ռուսաստանին Ուկրաինայի դեմ պատերազմում, սակայն սեփական զորքերը հակառակ սպասումների Լուկաշենկոն Ուկրաինա չի ուղարկել։ Ուկրաինական աղբյուրները պնդում են, որ բելարուսները պարզապես հրաժարվում են պատերազմել ուկրաինացիների դեմ։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Հիմա լսենք Տաթևիկ Լազարյանի պատրաստած հաղորդումը, թե ինչպես թշնամացան հարևան բարեկամական սլավոնական երկրները։ Ռուսաստանի և Ուկրաինայի հարաբերությունների սրացումը սկսած նախկին միության փլուզումից հետո։ Լսենք Տաթևիկ Լազարյանին։
2022 թվականի փետրվարի 24-ին Ռուսաստանը սկսեց գնդակոծել և հրթիռակոծել ուկրաինական խոշոր քաղաքները, այդ թվում մայրաքաղաք Կիևը։ Բայց ինչպես նախկին պատերազմներում, այս դեպքում էլ Կրեմլը հրաժարվում է իրերն իրենց անուններով կոչել։ Ըստ Պուտինի, սա ռազմական հատուկ գործողություն է, որի նպատակն է դեմիլիտարիզացնել և դենացիֆիկացնել 40 միլիոնանոց Ուկրաինան։ Դեմիլիտարիզացնել, այսինքն ամբողջությամբ վերացնել Ուկրաինայի ռազմական ներուժը, և դենացիֆիկացնել, այսինքն մաքրել այդ երկիրը իբրև թե այնտեղ գործող նացիստներից։ Ինչու է այս հակամարտությունը ծագել և ինչպես են եղբայրական Ռուսաստանը և Ուկրաինան հասել մի կետի, որտեղից սպառնում է սկիզբ առնել երրորդ համաշխարհային պատերազմը։ Ուկրաինայի դեմ այս հարձակման արմատները ձգվում են մինչև 2013-ից 14 թվականներ, երբ ուկրաինացիները տապալեցին ռուսամետ Յանուկովիչին հանուն եվրոպական ինտեգրացիայի։ Ռուսաստանն էլ բռնակցեց Ղրիմն ու զորք մտցրեց Ուկրաինայի արևելք, ինքնավարություն հռչակած Դոնեցկի և Լուգանսկի մարզեր։ Ամեն ինչ սկսվեց Հայաստանին քաջ ծանոթ ասոցացման համաձայնագրից, որով Կիևը պատրաստվում էր խորացնել կապերը Եվրամիության հետ։ Մի քանի տարի բանակցություններն ակտիվ ընթանում էին, լայնորեն լուսաբանվում և որևէ խնդիր կարծես թե չկար։ Բայց 2013-ին Ուկրաինան, նաև կհիշեք Հայաստանը, անակնկալ հրաժարվեցին Եվրոասոցացումից։ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանն այդ մասին ասաց սեպտեմբերի 3-ին Վլադիմիր Պուտինի հետ հանդիպումից հետո։
Я подтвердил желание Армении вступить в таможенный союз и включиться в процесс формирования Евразийского экономического союза.
Երկու ամիս անց փաստաթղթի ակնկալվող ստորագրումից բառացիորեն մի քանի օր առաջ էլ Ուկրաինայի նախագահը հրաժարվեց գերմանական դեր շպիգելի տվյալներով դարձյալ Պուտինի հետ զրույցից հետո։
На якомусь етапі сходження до тієї вершини погода несприятлива. Альтернативи європейської інтеграції не існує.
Коли це буде? Швидко чи не дуже швидко? Час покаже.
Նույնը Յանուկովիչը փորձում էր բացատրել նաև հիասթափությունն ու վրդովմունքը չթաքցնող եվրոպական առաջնորդների։ Յանուկովիչի փաստարկները, սակայն, ոչ ուկրաինացիներին համոզեցին, ոչ էլ արևմտյան դաշնակիցներին։ Կիևում բազմահազարանոց ցույցեր սկսեցին, եղան բախումներ և զոհեր, և ամեն ինչ ավարտվեց իշխանափոխությամբ։ Յանուկովիչը փախավ Ուկրաինայի ռուսամետ շրջաններ, ապա Պուտինի աջակցությամբ հայտնվեց Ռուսաստանը։ Կիևում իշխանության եկան եվրոինտեգրման կողմնակիցները։ Ի պատասխան ռուսական ուժերը մտան Ղրիմ։ Ուշագրավ է, որ թերակղզին գրավելու հրամանը Վլադիմիր Պուտինը տվեց 2014-ի փետրվարի 22-23-ին։ Ուղիղ 8 տարի անց նույն օրը Պուտինը կճանաչի Դոնեցկի և Լուգանսկի անկախությունը և հարձակում կսկսի արդեն ողջ Ուկրաինայի դեմ։ Արդյոք Ուկրաինան միշտ է ձգտել դեպի արևմուտք։ Ոչ, 90-ականներին անկախությունից հետո Ուկրաինան վարում էր այսպես կոչված բազմավեկտոր քաղաքականություն։ Հատկապես անկախության առաջին տասնամյակում Կիևը հայտարարում էր և անգամ օրենսդրորեն ամրագրել էր, չեզոք պետություն է, ռազմական որևէ դաշինքի չի միանալու։ Այդ մասին նշվում է Ուկրաինայի անկախության հռչակման ակտում և պետական ինքնիշխանության հռչակագրում։ Նորանկախ Ուկրաինան 90-ականներին զարգացնում էր կապերը թե Ռուսաստանի, թե ՆԱՏՕ-ի և թե Եվրամիության հետ, փորձելով բոլորի հետ պահպանել լավ հարաբերություններ։ Նշվում էր, որ Ուկրաինան ապագայում կցանկանար եվրոպական ուղղվածության երկիր լինել, սակայն դա չէր խանգարում նաև Ռուսաստանի հետ սերտ քաղաքական և տնտեսական հարաբերություններ պահպանել։ Ռազմական որևէ բլոկի չանթամակցելու, այսինքն չեզոքության քաղաքականությունը, Կիևը առաջին անգամ վերանայեց 20 տարի առաջ, 2002 թվականին, երբ Ուկրաինայում դեռ ոչ նարնջագույն հեղափոխություն էր տեղի ունեցել, ոչ էլ Եվրամայդան։ Նախաձեռնողն էլ ոչ թե արևմտամետ Վիկտոր Յուշենկոն կամ Պյոտր Պարաշենկոն էին, այլ Ուկրաինայի երկրորդ նախագահ Լեոնիդ Կուչման։ Իր տասնամյա նախագահության 8-րդ տարում նա ստորագրում է անվտանգության խորհրդի որոշումը, որում նշվում է, որ Ուկրաինան ցանկանում է անդամակցել ՆԱՏՕ-ին։ Ուշագրավ է, որ դեպի ՆԱՏՕ ձգտումները ձևակերպելուց շատ չանցած Լեոնիդ Կուչման որոշում է միանալ նաև Ռուսաստանի նախաձեռնած Եվրասիական միության նախատիպին, Եվրասիական ընդհանուր տարածքին, որ պետք է ներառեր Ռուսաստանը, Ուկրաինան, Բելարուսը և Ղազախստան։ Բայց Կիևը այդ պայմանավորվածություններին այդպես էլ չմիացավ։ 2004-ին նախագահական ընտրությունները Կրեմլի համար անակնկալ վերջաբան ունեցան։ Ռուսամետ Վիկտոր Յանուկովիչի կասկածելի հաղթանակը հանգեցրեց զանգվածային ցույցերի։ Նշանակվեց երրորդ փուլ, որտեղ արդեն հաղթող ճանաչվեց արևմտամետ Վիկտոր Յուշենկոն։ Նարնջագույն հեղափոխության առաջնորդի օրոք ՆԱՏՕ-ի հետ հարաբերությունները սկսեցին զարգանալ արագացված երկխոսության ձևաչափով։ Իսկ 2008-ի սկզբին Բուխարեստում Ուկրաինան և Վրաստանը պաշտոնապես դիմեցին ՆԱՏՕ-ի ղեկավարությանը անդամակցության գործողությունների պլան ստանալու համար։ Ահա Բուխարեստի այս գագաթնաժողովը կարևոր և շրջադարձային կետ է։ Թեև ՆԱՏՕ-ն Կիևին և Թբիլիսին այդ ժամանակ չի տրամադրում գործողությունների պլան, դեմ են հանդես գալիս Ֆրանսիան և Գերմանիան, բայց արվում է կարևոր հայտարարություն, որ Վրաստանն ու Ուկրաինան մի օր ապագայում կդառնան ՆԱՏՕ-ի անդամ։ Այս հայտարարություններից մի քանի ամիս անց 2008-ի օգոստոսին սկսվում է ռուս-վրացական պատերազմը։ Մոսկվան ճանաչում է Աբխազիայի և Հարավային Օսիայի անկախությունը։ Ուկրաինային ճնշելու համար էլ գործի է դրվում գազային մահակը։ Կիևը ամիսներ շարունակ չէր կարողանում Մոսկվայից գազային պայմանագիր տանալ։ 2022 թվականին 100 հազարավոր զինվորներ կուտակելով Ուկրաինայի սահմանին, Պուտինը պահանջում էր հրաժարվել հենց Բուխարեստի արդյունքներից և հատկապես այն դրույթից, որ Ուկրաինան ու Վրաստանը մի օր կարող են հայտնվել Հյուսիսատլանտյան դաշինքում, ՆԱՏՕ-ն հասցնելով Ռուսաստանի անմիջական սահմանների մոտ։
Решение Бухарестского саммита НАТО апреля 2008 года о том, что Грузия и Украина станут членами НАТО, мина в самое основание конструкции европейской безопасности.
ՆԱՏՕ-ի անդամակցության հարցով Ուկրաինայում նաև այսպես ասենք օրենսդրական դիմակայություն է եղել, երբ իշխանության են եկել ռուսամետ գործիչներ, օրինակ Յանուկովիչը, Ուկրաինան օրենսդրորեն հրաժարվել է ՆԱՏՕ-ի ձգտումներից։ 2010 թվականին օրինակ Ռադան մի օրենք է ընդունել, որով հաստատվում էր Ուկրաինայի չեզոք կարգավիճակը, եւ հակառակը 2014-ի հեղափոխությունից հետո օրենքը դարձյալ փոխվել է ամրագրելով Ուկրաինայի ձգտումները դեպի ՆԱՏՕ։ Իսկ 2019-ից այդ դա տեղ է գտել նաև Ուկրաինայի մայր օրենքում սահմանադրության մեջ։ Երբ փլուզվեց խորհրդային միությունը, անկախ Ուկրաինան ուզած թե չուզած դարձավ միջուկային պետություն։ Երկրի տարածքում էին մնացել 176 միջմայր ցամաքային բալիստիկ հրթիռ և ավելի քան 1800 մարտագլխիկ, բոլորն ուղված դեպի Միացյալ Նահանգներ։ 1994 թվականին Ռուսաստանի, Միացյալ Նահանգների և Մեծ Բրիտանիայի հետ բանակցություններից հետո Ուկրաինան համաձայնեց հրաժարվել միջուկային այս զիննանոցից, որը մեծությամբ երրորդն էր աշխարհում Միացյալ Նահանգներից և Ռուսաստանից հետո։ Դրա դիմաց Ուկրաինան ստացավ տնտեսական և ֆինանսական աջակցություն, կնքվեց Բուդապեշտյան հուշագիրը, որով Միացյալ Նահանգները, Մեծ Բրիտանիան և Ռուսաստանը պարտավորվեցին հարգել Ուկրաինայի ինքնիշխանությունը և սահմանները, ուշ չգործադրել այդ երկրի դեմ և չօգտագործել տնտեսական լծակներ Կիևի ներքին քաղաքականությանը միջամտելու համար։ Բացի Բուդապեշտի հուշագրից, այլ համաձայնագրեր և պայմանագրեր էլ կային, որոնցով Ռուսաստանը ճանաչում էր Ուկրաինայի տարածքային ամբողջականությունը Ղրիմի հետ միասին։ Դա նախ տեղի է ունեցել 1997 թվականին Բարեկամության, Համագործակցության և Գործընկերության պայմանագրով, որը անվանում են նաև Մեծ պայմանագիր, որ Ռուսաստանն ու Ուկրաինան կնքել են Սևծովյան նավատորմը կիսելուց և այն Ղրիմում տեղակայելու հարցը լուծելուց հետո։ 2003 թվականին Ռուսաստանն ու Ուկրաինան նաև իրենց պետական սահմանների մասին համաձայնագիր են ստորագրել, որում դարձյալ Ղրիմը Ուկրաինայի կազմում է։ Բայց հենց Ուկրաինան սկսեց իր անվտանգության երաշխիքներն ու ապագան կապել արևմուտքի հետ, Մոսկվան այդ մասին մոռացավ։ Վերջին պատերազմից առաջ նախագահ Պուտինն արդեն հրապարակավ հայտարարեց, թե Ուկրաինան համարում է Ռուսաստանի պատմական տարածք, կասկածի տակ դնելով այդ պետության ինքնիշխանությունն ու սեփական ճակատագիրը տնորինելու իրավունքը։
Современная Украина целиком и полностью была создана Россией.
Չխորանալով պատմության մեջ միայն նշենք, որ ներկայիս Ուկրաինան իր պատմության ընթացքում եղել է ոչ միայն Պուտինի վկայակոչած ռուսական կայսրության և խորհրդային միության կազմում, այլև թաթար-մոնղոլական, լեհական, լիտվական և անգամ օսմանյան տիրապետության տակ։ Եվս մի փաստարկ, որ ակտիվորեն արծարծում է Պուտինը Ուկրաինայի վրա հարձակումը արդարացնելու համար, դա այն է, որ ՆԱՏՕ-ն ինքն է խախտել դեպի Ռուսաստան չընդարձակվելու խոստումը։ Ուկրաինա ներխուժելու նախաշեմին, երբ ռուսական զորքն արդեն 100 հազարներով կուտակված էր Ուկրաինայի սահմանների մոտ, դրանք հետ քաշելու եւ լարվածությունը թուլացնելու բանակցություններ սկսելու արևմտյան երկրների պահանջների մի պատասխան, Վլադիմիր Պուտինը վերջնագիր ներկայացրեց ՆԱՏՕ-ին։ ՆԱՏՕ-ն պետք է հրաժարվի Ուկրաինան եւ Վրաստանը դաշինքի կազմ ներառելու հերանկարից, այսինքն պիտի հրաժարվի Բուխարեստի 2008 թվականի հայտարարությունից։ Նաեւ ՆԱՏՕ-ն պիտի հետ քաշվի իր մինչեւ 1997 թվականի վիճակը, այսինքն փաստացի հրաժարվի 14 երկրից։ Ըստ Պուտինի, իբրև թե ՆԱՏՕ-ն խորհրդային միության փլուզումից հետո խոստացել է չընդլայնվել դեպի արևելք, սակայն չի պահել խոստումը։
Ни одного дюйма на восток, сказали нам в 90-е годы. Ну и чего? Надули. Просто нагло обманули.
Ինչ խոստման մասին է խոսքը? Նման պայմանավորվածություն խոստում արձանագրող փաստաթուղթ հայտնի չէ։ Մոսկվայում այս խոստման մասին հիշատակելիս հիմնականում հղում են անում ԱՄՆ նախկին պետքարտուղար Ջեյմս Բեյքերին։ Կարելի է եզրակացնել, որ խոսքը արևմտյան եւ արևելյան Գերմանիաների վերամիավորման բանակցությունների ժամանակ հնչած մտքերի մասին է։ Բայց 2014 թվականին բանակցությունների մասնակից Գորբաչովը պարզաբանել է. Այդ բանակցությունների ժամանակ դեռ Վարշավյան համաձայնագրի կազմակերպությունն էր գործում, ՆԱՏՕ-ի ընդլայնման մասին ընդհանրապես խոսք չկար։ Իրենք քննարկում էին ոչ թե ՆԱՏՕ-ի դեպի արևելք ընդլայնման, այլ արևելյան Գերմանիայում ՆԱՏՕ-ի ուժեր չտեղակայելու հարցը։
Միֆ դիստեյտելնի։
Նույնը պնդել է նաև արևմտյան Գերմանիայի, Գերմանիայի ֆեդերատիվ հանրապետության արտգործնախարար Հանս Դիտրիխ Գենշերը, որ մասնակցել է Գերմանիայի վերամիավորման բանակցություններին։
Դա երբեք ոչ բանակցությունների առարկա է եղել, ոչ էլ վերջնական պայմանավորվածությունների։ Բանակցությունները վերաբերել են նախկին արևելյան Գերմանիայի տարածքին, եւ մենք համաձայնության հանգեցինք, որ այդ տարածքում չեն տեղակայվի օտարերկրյա ուժեր, այլ միայն գերմանական, նաեւ որ արևելյան Գերմանիայում զանգվածային ոչնչացման զենք չի լինի։
ՆԱՏՕ-ի ընդլայնման վերաբերյալ քննարկում եղել է 1997 թվականին, ինչպես վկայում է Սպիտակ տան գաղտնազերծված փաստաթղթերից մեկը, ՆԱՏՕ-ի մասին խոսել են ԱՄՆ նախագահ Բիլ Քլինտոնը եւ Ռուսաստանի նախագահ Բորիս Ելցինը։ Եվ Քլինտոնը մերժել է Ելցինի առաջարկը ջենտլմենական համաձայնություն կայացնել, որ նախկին սովետական երկրները չեն մտնի ՆԱՏՕ։ Քլինտոնը այդ ժամանակ ասել է.
Ես չեմ կարող ՆԱՏՕ-ի անունից պարտավորություններ վերցնել, ինքս վետո չեմ դնի ՆԱՏՕ-ի ընդլայնման հարցում եւ առավելևս թույլ չեմ տա, որ դուք կամ որևէ մեկը այդ կերպ վարվի։ ՆԱՏՕ-ն գործում է կոնսենսուսի հիման վրա։
Դեպի արևելք չընդլայնվելու Ռուսաստանի պահանջներին ի պատասխան ՆԱՏՕ-ն հայտարարում է, որ յուրաքանչյուր երկիր սուվերեն իրավունք ունի որոշում ընդունել, որ դաշինքին միանալ, որին ոչ, որ իրենք վարում են բաց դռների քաղաքականություն, իրենց գործունեությունը որևէ մեկի անվտանգության, այդ թվում Ռուսաստանի անվտանգության դեմ ուղված չէ։ ՆԱՏՕ-ն պաշտպանական կառույց է, Ռուսաստանի դեմ իրենք պատերազմել չեն պատրաստվում եւ ոչ մեկի չեն սպառնում։ Հակառակը, այդ Ռուսաստանն է սպառնալիքներ ստեղծում իր հարևանների համար եւ Ռուսաստանն է ներխուժել Վրաստան եւ Ուկրաինա։ ՆԱՏՕ-ն իր հերթին պահանջում է Ռուսաստանից դուրս բերել զորքերը թե Վրաստանից, թե Ուկրաինայից, թե նաեւ Մոլդովայից։
We are prepared to listen to Russia's concerns.
Մենք պատրաստ ենք լսել Ռուսաստանի մտահոգություններն ու իրական երկխոսություն ծավալել Եվրոպայի անվտանգության հիմնարար սկզբունքներն ամրապնդելու վերաբերյալ, սկսած Հելսինկյան եզրափակիչ ակտից, որը ներառում է յուրաքանչյուր երկրի իրավունքը ընտրելու իր անվտանգության միջոցառումները։ Ռուսաստանը պետք է նաև հրաժարվի ագրեսիվ հրատորաբանությունից և գործողություններից այլ երկրների դեմ։ Ռուսաստանը պետք է իր զորքը դուրս հանի Ուկրաինայից, Վրաստանից և Մոլդովայից, որտեղ նրանք տեղակայված են առանց երկրների համաձայնության։
Russia should also withdraw its forces from Ukraine, Georgia and Moldova.
Մոսկվան, որ ողջ Ուկրաինայի վրա հարձակումը սկսեց Դոնեցկի եւ Լուգանսկի ռուսալեզու ժողովրդին եւ ընդհանրապես Ուկրաինայում ռուսերենը պաշտպանելու պատրվակով, ռուսական կայսրությունում եւ խորհրդային միությունում հենց ինքն է ուկրաիներենը եւ այլ լեզուներ ճնշումների ենթարկել։ Ցարական Ռուսաստանում օրինակ ուկրաինական դպրոցները եւ գրականությունն էին արգելում, գրքերն էին այրում, իսկ Ստալինի օրոք ամենաբարձր մակարդակով խրախուսվում էր ռուսերենի տարածումը ի հաշիվ ուկրաիներենի։ Տասնյակ հազարավոր ուկրաինացիներ եւ Ղրիմի թաթարներ տեղահանվում եւ ակսորվում էին իրենց ինքնությանը հավատարիմ մնալու համար։
Տաթևիկ Լազարյանի հաղորդումն է ռուս-ուկրաինական հարաբերությունների պատմության մասին։ Արցախում Փարուխի ուղղությամբ ադրբեջանական ուժերի առաջ եկած տարածքներում մշակութային հուշարձաններ կան հին գերեզմանոց, որոնց ոչնչացում է սպառնում։ Լսենք Մարինե Խաչատրյանի պատրաստած հաղորդումը։
Արցախի մշակույթի նախարարությունը հայտարարում է Ասկերանի շրջանի Փարուխ գյուղի ու Քարագլխի հայկական մշակութային ժառանգությունը վտանգված է։ Ադրբեջանական կողմն ավելի քան մեկ շաբաթ է, ինչ տեղակայվել է Փարուխին հարակից Քարագլուխ կարևորագույն բարձունքի մի հատվածում։
Այսօր վտանգված է Սուրբ Աստվածածին եկեղեցին Քարագլխի, այսօր վտանգված է Քարագլխի 5 գերեզմանոցը, որտեղ ունենք բազմաթիվ կոթողային մոնումենտալ արվեստի հուշարձաններ, որոնք թվագրվում են սկսած 13-րդ դարից։
Ռազմական նշանակությունից զատ Քարագլխի այդ տարածքներում գրանցված են շուրջ 20 հուշարձաններ, այդ թվում երկու եկեղեցի, հայտնի Շիկաքար Քարագլուխ ամրոցը, Շիկաքարի քարանձավը, գերեզմանոցներ, խաչքարեր, տապանակ Քարեր, թվարկում է Արցախի կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի փոխնախարար Լեռնիկ Հովանիսյանը։
Այսօր փաստը այն է, որ մեր հուշարձանները վտանգված են և ենթարկվում են բռնազավթման, ոչնչացման, իսկ արձագանք չկա այդ թվում նաև այն միջազգային կազմակերպությունների կողմից, որոնք հենց կոչված են զբաղվել կոնֆլիկտային գոտիներում, հակամարտության գոտիներում մշակութային արժեքների և ժառանգության պահպանությամբ։
Օրերս ադրբեջանական մամուլը տեսանյութ լուսանկարներ էր տարածել, պնդելով, թե Փարուխի մերձակայքում հայտնաբերել են ադրբեջանցիների զանգվածային հուղարկավորության վայրեր, նշել, թե դրանք կապվում են արցախյան առաջին պատերազմի հետ։
Առաջին անգամ չի, որ այսպիսի ոչ հիմնավորված նյութի հիման վրա փորձում են ինչ-որ եզրակացություն անել, խորը գնացող եզրակացություններ անել։
Մարդաբան 2011-ին Ազոխի միջազգային հնագիտական արշավախմբի հետ պեղումներ իրականացրած Լևոն Եպիսկոպոսյանը շեշտում է, նախ լուսանկարներում զանգվածային հուղարկավորության մասին որևէ նշույլ անգամ չկա, ինչպես նաև դրանք 30 տարվա ոսկորներ չեն, ցանկացած մասնագետ հստակ կարող է ասել, թե ինչ տարիք ունի այս կամ այն պեղած նյութը, ասում է Եպիսկոպոսյանը, ընդգծելով, ոսկորներն ավելի հին են, մոտ 12-13-րդ դարերի, և որ այդ տարած ներում հայկական գերեզմանոցներ են եղել։
Այդ ոսկորները առաջի հայացքից միանգամից երևում են, որ դրանք 30 տարվա ոսկորներ չեն։ Ինչու՞, քանի որ ոսկորները, որոնք որնում են, ասենք 20 տարի, 30 տարի, այդ ոսկորների վրա դեռ կան հետքեր այն վաների, կամ ասենք զգեստի հետ կապված, ոչ թե հետքեր, այլ մնացորդներ նաև, եւ կա նաև փափուկ հյուսվածքներն են, որոշ չափով դեռ ինչոր մասնիքներ դեռ մնում են։ Այստեղ մենք տեսնում ենք մաքուր ոսկորներ, ողորկ ոսկորներ են, դրանք այդ ոսկորներ են, որոնք որ իհարկե ենթարկվել են երկարամյա, չգիտեմ, բազմամյա եւ ինչու դարեր շարունակ բանի ազդեցության եւ կլիմայի եւ չգիտեմ եւ խոնավության եւ ջրերի եւ միջատների եւ շատ ուրեմն գործոնների ազդեցությամբ։
Արցախի մշակույթի նախարարությունից արձագանքելով ադրբեջանցիների կողմից տարածած տեսանյութին նշել են, որ կադրերը Փարուխի Կալենխուտ կոչվող 9-12-րդ դարերով թվագրվող հայկական գերեզմանոցից են։ Մասնագետները պնդում են, ադրբեջանական տեսանյութերում ներկայացվողը հայկական 5 գերեզմանոցի աճյունների ոսկորներն են։
Ավետգանգերը ունեն շատ ստույգ, շատ հստակ ձև ունեն, այդ ձևը կոչվում է բրախիկեֆալ ձևն է կոչվում։ Բրախիկեֆալ, այսինքն նշանակում է կլոր գլուխ, կլոր գանգ, և այդ կլոր գանգով մեր էթնիկական խումբը շատ կտրուկ ձևով տարբերվում է մեր հարևաններից ես խոսում եմ բաների մասին, ադրբեջանցիների մասին։ Ադրբեջանցիները իրենց էթնոգենեզի ընթացքում ունեցել են բազմաթիվ շփումներ գենետիկական, և արաբական ազդեցությունը նրանց վրա թողել է շատ հստակ, այսպես ասած, հետք է թողել, և այդ հետքը նաև արտահայտվում է իրենց գանգի ձևում։ Գանգը ավելի երկար ունա, որը կոչվում է դոլիխոկեֆալ, մասնագետները անունով։
Հայկական պատմամշակութային ժառանգության ոչնչացման վտանգի մասին բարձրաձայնելով Արցախից դիմում են միջազգային կառույցներին, նշում են, որ մեջբերում ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն այդպես էլ փաստահավաք առաքելություն չի ուղարկել Արցախի բռնազավթված տարածքներ եւ որևէ նշանակալի ջանք չի գործադրում կանխելու նորանոր հանցագործությունների իրագործումը Ադրբեջանի կողմից մեջբերման ավարտը։ Ազատության գրավոր հարցման նիպատասխան ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ից հայտնել են, որ աշխատում են Լեռնային Ղարաբաղ անկախ տեխնիկական առաքելություն ուղարկելու ուղղությամբ, սակայն շեշտում, որ այս պահին դրա համար անհրաժեշտ պայմաններ չկան։ Միևնույն ժամանակ հավելում են, որ տարածաշրջան այցի հետ կապված քննարկումները դեռ շարունակվում են։ Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
2015 թվականին Գյումրին բավականին միջոցներ հատկացվեցին քաղաքի բարեկարգման համար։ Ինչ է արվել 7 տարվա ընթացքում։ Լսենք Սաթենի Կազվանցյանի հաղորդումը։
2015-ին Զամանադրական հանրաքվեից ընդամենը 2 օր առաջ երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանը Գյումրիի քաղաքապետ Սամվել Բալասանյանին նախագահական հրավիրեց ու հայտարարեց. Գյումրիում 23 միլիոն եվրոյի փողոցաշինության ծրագիր են սկսում։
Եթե դու այմա հրապարակով խոստանում ես, որ այդ միջոցները օգտագործվեն արդյունավետ եւ միջև վերջին ցենտր, միջև վերջին դրամա կուղղվի Գյումրու բարեկարգմանը, ապա հենց 2-7 օրվանից կարող ենք սկսել գործընթացը։
Գործընթացը, որ պիտի սկսվեր անմիջապես հենց հաջորդ 2-7-ի, շարունակվեց մոտ 2 տարի։ Բուշին արական աշխատանքները միայն հեղափոխությունից հետո մեկնարկեցին։ Պարզվեց նաև, որ խոստացված 23 միլիոն եվրոն ոչ թե պետական բյուջեից էր, այլ արտոնյալ վարկ։ Վերակառուցման ու զարգացման Եվրոպական բանկից, ընդ որում այդ պարտքը պետք է մարի Գյումրիի համայնքապետարան Միրսող բյուջեի հաշվին։ Անցած 3 տարում այս ծրագրով արդեն ավարտվել կամ ընթացքի մեջ են 34 փողոցի ու 4 հրապարակի շինարարություն։ Գյումրեցիների ուրախությունը, սակայն, երկար չի տևել։
Վերակառուցման ու զարգացման Եվրոպական բանկի վարկային միջոցների հաշվին հիմնանորոգված փողոցներում շահագործումից 2-3 տարի անց առաջացել են փոսեր եւ ճաքեր։ Որն է պատճառը? Անորակ շինաշխատանքներ, թե թույլ վերահսկողություն? Փորձենք հասկանալ։
Պարզվեց, այս հարցի պատասխանը չունի նաև շինարարության պատվիրատուն։ Գյումրիի քաղաքապետարանը, գլխավոր ճարտարապետ Հենրիկ Գասպարյանը խոստովանում է, դեռևս չի հաջողվում իդեալական ճանապարհներ կառուցել։ Փորձել են պարզել, որն է պատճառը, ստուգել են, ուսումնասիրել, բայց առայժմ միայն 1 մեղավոր են գտել՝ Գյումրիի եղանակը։
Տեսեք, մեր մոտ եղանակները շատ կոնտինենտալ են, ամառը մեր այդ տարբերությունը շատ են կարող ինչ-որ տեղը որոշակի թերություններ լինեն այդ ասֆալտների, շերտերի, ամառանցի հատվածների միջև, այնտեղ ճակեր կամ ինչ-որ բաներ առաջացած լինեն, եւ ծառուցների ջրային այդ հոսքերի ազդեցությամբ կարող են որոշ հատվածներ եւ նման բաներ իդեալական չի կարող լինել։
Գասպարյանը հավաստիացրեց, եթե շինարարությունը անորակ լիներ, քաղաքապետարանը որպես պատվիրատու աշխատանքը չեր ընդունի։ Մյուս կողմից ընդունում է, որ ակյալ նորոգված ճանապարհներն առնվազն 10-ից 15 տարի պետք է ծառայեն, առաջին փոսերն ու ճաքերն էլ պետք է իհայտկային ամենաքիչը 5 տարի անց։
Սկսում ենք, որովհետև որոշակի թերություններ եղել են ընթացքում եւ օբյեկտիվ եւ սուբյեկտիվ պատճառներով։ Ժամանակին լաբորատոր ստուգումներ են անցել այդ որոշինանուտը եւ հավանության աժանումից հետո են շինարարություն արվել։ Հնարավոր է, որ ինչ-որ տեղեր կարող է պիտոնի կամ ավազի երկաված խնդիրներ եղել են, բայց դրանք շատ լոկալ քիչ տարածքների մասին է խոսքը, կամ շինարարի անպարեխիչ աշխատանքի շնորհիվ կարող է լիազնել ինչ-որ տեղեր։
Պատասխանատվություն, թե բախտուն,
թե ինքը իր միջոցներով վերականգնելու այդ բոլորը։
Պատիժը
պատիժը դարձ։
Իսկ հարված կրտա։
Այո, դրանց լավ հարված։
Իրականում, սակայն, այդ պատիժը ոչ բոլորին է սպառնում։ Փաստացի, ըստ պայմանագրի, ճանապարհների երաշխիքային սպասարկման համար նախատեսված է 1 տարի։ Դրանից հետո հարց է, կկարողանան գտնել կառուցապատողին եւ համոզել, որ թերությունները շտկի։ Շինարարներից Սիսիան Բուատ ընկերությունն օրինակ աշխատանքներն ավարտել ու հեռացել է, պատասխանատու չկարողացան գտնել։ Գյումրիում գործող Մերս Մոսկովյան ընկերությունը, որը թերևս ամենաշատն է ընդգրկված ճանապարհաշինական ծրագրերում, քաղաքի ամենաերկար ու բանուկ փողոցի Երևանյան խաչուղու շինարարն է։ Այստեղ համաձայնեցին պարզաբանել, թե ինչն է պատճառը, որ նորոգված հատվածներում արդեն իհայտ են եկել փոսեր ու ճաքեր։ Ընկերության ներկայացուցիչ Խաչիկ Հարիբյանը պատմեց, հեռացրել են ասֆալտի վերին շերտն ու փոխարինել նոր 5 սանտիմետրանոց շերտով։
Այստեղ 5 ծածկույթի գոյություն ունեցող նոր կառուցված ծածկույթի հարացման մասը, դե քանի որ տարբեր կոմպոնենտներն են իրանք, հնարավոր է, որ ինչ որ տարբեր ծանրաբեռնվածության տակ են, տարբեր մատերիալների իրար հետ համասեր չեն լինի, այս պրոցեսները առաջ է եկել։
Վարկածը, թե օգտագործվող շինանյութը, բիտումն ու ավազն անորակ են եղել, ճանապարհաշինարարը կտրականապես հերկեց։
Մենք օրական ստեղ ասֆալտ-բետոնյա շերտ ենք փրել 300-400 մետր մի օր։ Եթե նույն օրում արդադրվել է նույն ասֆալտը, եթե սա համատարած լիներ, 400 մետր կքանդվեր։
Թեև շին կազմակերպությունը չի ընդունում, թե աշխատանքի ընթացքում եղել են բաց թողումներ, սակայն համաձայնել է հայտ եկած թերությունները շտկել սեփական միջոցների հաշվին։ Կոմպաս հասարակական կազմակերպությունը շինարարության մեկնարկից 1 տարի անց արդեն մատնանշել էր թերությունները ասֆալտի որակից մինչև հետիոտների տեղաշարժի համար նախատեսված նորմերի խախտումներ, ասում է ՀԿ-ի նախագահ Արի Փարությունյանը։
Լաբորատոր փորձակնության ենթարկեցինք ասֆալտի շերտը, որը ասֆալտ-բետոնե ծածկից էր վերցվել եւ անկախ լաբորատոր փորձագիտական կազմակերպությունում էր, դրանք որոշակի նաեւ նորմատիվների խախտումներ ունեին։
Մոնիտորինգն իրականացրած 25 հոկանոց աշխատանքային խմբին հաջողվել էր այնքան ծանրակշիռ խախտումներ հայտնաբերել, որ դրանց հիմքով դատախազությունը քրեական գործեր հարուցել, հիշում է Հարությունյանը։
Եթե հիշում եք, դատախազության կողմից քրական գործ հարուցվեց, հետագայում այդ խախտումները վերացվեցին ու այդ հիմքով ոնց որ կարճվեց։
Կրկնվել են արդյոք այդ խախտումները քրական գործը կարճելուց հետո, թե ոչ, չգիտեն։ Սաթենիկ Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Լոռիում, Ալավերդիում ապրող Վանաստեղ Ստաթև Աղավեբյանի ստեղծագործությունների առաջին ժողովածուն արդեն տպագրվել է, լույս է տեսել և նրա հետ զրուցել է, այս հաղորդումը պատրաստել է Լոռվա մեր թղթակից Կարինե Սիմոնյանը։ Լսենք։
Գիտեմ, որ զուր է, և այն ամենը, ինչ հորինեցի, ծով չէ, փրփուր է։ Գիտեմ, որ սուտ է, և ճիչը հոգուս, որ արձակեցի, համր է ու խուլ է։
Լոռու մարզի Ալավերդի քաղաքում է ապրում ու ստեղծագործում Տաթև Աղաբաբյանը, որ տպագրել է իր բանաստեղծությունների առաջին ժողովածուն։ Նշում է, որ մի կողմից դժվար է մայրաքաղաքից հեռու հասանելի ու ճանաչելի դառնալ ընթերցողին, մյուս կողմից շեշտում, որ Լոռիում են միայն ծնվում իր բոլոր բանաստեղծությունները։
Լավ գիտեմ, բայց առանց տարի և թեկուս խարխուլ իմ համար բարի սուտ եմ, իզուր եմ։ Շատ սիրում եմ Երևանը, շատ հաճույքով եմ Երևանում քայլում, բայց գրվում է այստեղ, ես մեղավոր չեմ, մուսան գալիս է այստեղ, այնտեղ չի գալիս։
Ասում է, տարիներ շարունակ գրել է, հայտնի բանաստեղծների գովեստներին արժանացել, բայց չի համարձակվել դրանք ամբողջացնել ու տպագրել, մինչ համարել է, որ պատրաստ է ընթերցողին ներկայանալ։
Սա պարզապես իմ հոգին դատարկելու միջոց է, ես ոչ գրող եմ, ոչ բանաստեղծ եմ, ես ընդհանրապես այդ ներսիս լացը վերածվեց բարի, ներսիս լացը բարերի միջոցով դուրս է գալիս։
Ալավերցի Տաթև Աղաբաբյանն իր առաջին իմ և իմ միջև բանաստեղծությունների ժողովածուն տպագրել է 300 օրինակով։ Ասում է, գրախանութներին տվել է փորձնական, հասկանալու թե որքանով հասարակությունը զգացական ու նուրբ բանաստեղծական խոսքի կարիք ունի։ Վաճառակետերից դեռ վաճառված գրքերի մասին լուր չունի, նախընտրում է նվիրել։
Արցակ ստեղծագործությունները, ասում են, ավելի լավ է վաճառվում, քան բանաստեղծությունները, այդպես ինձ ասել են գրախանութում։ Ավելի լավ է նվիրել, դրանից հաճույք ստանալ։
Տաթևն ստեղծագործում է մի քաղաքում, որտեղ գրախանութներ չկան, գրքեր վաճառվում են միայն մի քանի խանութներում առանձնացված փոքրիկ անկյուններում։ Համոզված է, որ արժեքներն այսօր փոխվել են ու հատկապես երիտասարդները հեռացել պոեզիայից։
Այսօր հիմա բոլորս ողոքում ենք, չէ՞, որ նախանձը շատացել է, մարդիկ չարացել են, մարդիկ անընդհատ, ինձ թվում է, նաև էտա պատճառը, որ մարդիկ հեռացել են քնքուշ խոսքից, սիրուն բառից։ Պոեզիան քնքշացնում է հոգին, թրծում է հոգին։ Ես մեր երեխաների քայլվածքի մեջ էլ եմ տեսնում կոպտություն, ասեմ, անփութություն, ասեմ, ինչ որ իբր ազատություն, ասեմ, չգիտեմ, պոեզիայի բացակայությունը զգացվում է։
Նարինե Մուրադյանն Ալավերդու Վիկի ակումբի համակարգողն է, մշտապես երիտասարդների հետ շփումների մեջ է, ասում է, գուցե ջահելներն այլևս չեն կարդում բանաստեղծություններ, բայց ավելի ինֆորմացված են կարդալու և գրականության հետ շփվելու այլ միջոցներ են գործածում։
Հիմա էլ կան մարդիկ, որ երիտասարդներ, որոնք շատ կարդում են, սիրում են գրքեր կարդալ, և կարող եմ փաստել, որ վերջին շրջանում միտում է նկատվում, որ մարդիկ իրար գրքեր են նվիրում, ինչը իհարկե շատ կովել ու շատ հաճելի փաստ է։ Իսկ այն, որ գուցե երիտասարդները մի քիչ ավելի քիչ են կարդում, կարող է պայմանավորված լինել նրանով, որ փոխվել են մի քիչ արժեքները, կարդալու ձևերն ու միջոցներն են փոխվել, այսինքն այսօր գուցե իրենք ավելի շատ ձգտում են հեռախոսից կամ այլ գաջետներից կարդալ, բայց ասել, որ չեն կարդում, կարծում եմ այդպես չէ։
Մարզերի երիտասարդների համար այլ խնդիր է զարգանալու և ինքնակրթվելու սահմանափակ հնարավորությունը, ինչը հաճախ ստիպում է նրան ձգտել դեպի մայրաքաղաք կամ արտեսկիր, ասում է Նարինե Մուրադյանը։
Մարզերի երեխաները չունեն այն հնարավորությունները, այն խմբակները, որ կարող են հաճախել և ինքնակրթվել, թեպետ իրենք ևս դա մի կողմից նպաստում է, որ իրենք են նախաձեռնում, այսինքն եթե որևէ բան համայնքում չկա, երիտասարդները կարող են համախմբել և իրենք նախաձեռնել ու ստեղծել դա նաև իրենց ընկերների համար։
Խորհրդային տարիներին Ալավերդի քաղաքում ապրել է ավելի քան 23,000 մարդ, 2015-ի տվյալներով այդ թիվը 10,000-ով նվազել է։ Տեղացիները նշում են, որ փաստացի բնակվողները գրեթե կրկնակի քիչ են։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ալավերդի։
Տիգրան Կազազյանի յուրօրինակ քարյակը առաջին համերգը տվեց, այն ստեղծվել է ընդամենը 4 ամիս առաջ և մտադիր են շարունակել համերգները Հայաստանի այլ քաղաքներում և մարզերում։ Լսենք Գայանե Դանիլյանի պատրաստած հաղորդումը։
Երեկոյան Կոմիտասի տունթանգարանում Ֆրանկոֆոնիայի օրերի շրջանակում տեղի ունեցավ 4 ամիս առաջ ստեղծված Տիգրան Գազազյան քարյակի առաջին համերգը, որը մեծ ջերմությամբ ընդունվեց հանդիսատեսի կողմից։ Քարյակի կազմում են կոմպոզիտոր Ուդահար Տիգրան Գազազյանը, դաշնակահար Լուսի Խանյանը, Գուրգեն և Մովսես Էբեջյան եղբայրները, կոնտրաբաս և հարվածային գործիքներ։ Համերգային ծրագրում Տիգրան Գազազյանի ստեղծագործություններն էին։ Ապրիլ 1-ին այս հրաշալի համերգին ի դեպ Ֆրանկոֆոնիայի օրերի միամսյակի շրջանակներում կհաջորդի ևս 2 համերգ՝ ապրիլի 5-ին Գյումրիում և ապրիլի 11-ին Գորիսում։ 3 համերգից առաջ մեր զրույցի ընթացքում Տիգրան Գազազյանն ընդգծում էր, որ իրենց և առասարակ մեր երաժիշտների համար շատ կարևոր է նաև մարզերում համերգներով հանդես գալը և իրենց արվեստը մարզերի բնակիչներին ներկայացնելը։ Հավելում էր նաև, որ հետևում է երաժշտական իրադարձություններին, հրաշալի երաժիշտներ են այսօր ապրում ու ստեղծագործում Հայաստանում,
բայց իհարկե, ասենք, բագաս բաներ էլ կան, որ ասենք շատ դաղանդ կա, շատ երաժիշտներ դաղանդավոր են, բայց օրինակ ես մի հատ տպավորիչ հիշողություն ունեմ, որ տատիկս ֆրանսացի է, ինքը ապրում է մի հատ գյուղի մեջ, Բրիտանիա, դի ոնց որ Անգլիայի դիմաց Ֆրանսայի ոն ձովի վրա, ու այնտեղ այդ փոքր գյուղը, 800 հոգի գյուղը, բնակիչի գյուղը, այնտեղ Տիգրան Համասյանը նվագել է համերգ, այսինքն նշանակում է, որ այդ գյուղը նույնիսկ ունի բյուջե, որ այնտեղ համերգ կա։ Դե էդի էդա որ ուզում ենք, որ այդ ամեն դաղանդները, որ կան Հայաստանում, իրանք էլ հնարավորություն ունենան, որ կարողանան ապրեն իրանց արվեստով, ասենք լավ կազմակերպված, լավ ֆինանսավորված։ Իհարկե ես գիտեմ երկիրը դժվար, սենց հեշտ չի, ասում եմ ու բան Եգիպտոսն էլ եմ տեսել, Եգիպտոս 100 միլիոն ժողովուրդ, աղքատությունը շատ է, բարձ է, ինչի մշակույթը դժվար փուլի մեջ է, ամեն ինչ կապնված է։
Տիգրան Գազազյանը ծնվել է Եգիպտոսում, հետո բնակվել Ֆրանսիայում, ապա Կանադայում և 10 տարի առաջ բնակություն հաստատել Հայաստանում, որտեղ ամուսնացել է և ունի 2 երեխա։ Մայրը ֆրանսուհի է, հայրը Ժորժ Գազազյանը Եգիպտոսում եւ Ֆրանսիայում հայտնի ուդահար եւ կոմպոզիտոր է, որը միայն Ֆրանսիայում 15-ից ավել ցայնասկավառակներ է թողարկել։ Բազմաթիվ արաբական եւ ֆրանսական ֆիլմերի երաժշտության հեղինակ է։ Իսկ Տիգրան Գազազյանն ասում էր, որ շատ գոհ է, որ բնակություն է հաստատել այստեղ, հայրենիքում, որտեղ ինքն իսկապես իր տանն է։
Առաջին անգամն է, որ երկրի մեջ էի, որ ինձ ասում էր դու ստեղից, որտեղ անունս Տիգրան է, ասում էր Տիգրան, ուրեմն դու հայ ես։ Իսկ Եգիպտոս ես ասում էին դե չէ, Ֆրանսիայում դե չէ, Կանադայում դե չէ, ամենդեղ ցեստը Տիգրան ուրեմն հայ ես։ Գապչուրի մամա ֆրանսացի է, ես օրեկով ես հայ եմ, ես ֆրանսացի եմ։
Բայց եթե Տիգրան ես,
ուրեմն հայ ես։ Բայց բացի դա, երկիրը միանգամից ես զգացի դուն ու հանգստություն, ու էդի չի զգացել դրանից առաջ։ Էդի երաշուննա մեջ մտնում, մարտիկը մեջ մտնում, ընկերությունը մեջ մտնում, ընտանիք ամենակարևորը։
Տիգրան Գազազյանը շատ ծրագրեր ունի, ուզում է իրենց քարյակով շրջել թե Հայաստանում, թե արտերկրում, ներկայացնելու այն երաշխիքը, որը շատ հետաքրքիր ժանրային առանձնահատկություններ ունի եւ կարող է ընկալվել ամենատարբեր ազգերի ու ժողովրդների կողմից։
Նոր խոսում ենք փորձի ժամանակ երեք, ասում ենք մեր երաշխիքի մեջ ոնց որ ամեն ժանրերը մտնում են, մի քիչ արևելյան գա, մի քիչ ջազ գա, մի քիչ ֆլամենկո գա, մի քիչ վիկինգական մի հատ գա, մի քիչ վիկինգական արենջմենտով, ոնց որ ամեն տեսակ, բայց իհարկե ուդը ինքը իր ձայնը միանգամից արդեն որ լսում ենք այդ մի նոտայի ուդի նոտան, ուղղակի օրիենտալ արևելյան սկացողություն ունի, բայց չի նշանակում, որ ինքը պետքա միշտ էլ նույն ձևի նվագվի։ Չէ, ես լրիվ իմ միտքերը գաբնված չեն այս մշակույթի հետ, ինչպես իմ ես ով եմ, որովհետև համ ես ֆրանսացի եմ, ես հայ եմ, դա ինձ արդեն բացատրեց, որ մենք բոլորս գաբնված չենք մի բանի հետ, մենք ուղղակի մարդ ենք, հետո մենք ենք որոշում ինչ ենք ուզում ստեղծել, ինչպես ապրել ու ինչ ենք ուզում ստեղծել, ու կարևորը իրար հասկանանք եւ իրար զգանք։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Ucom-ի 222-րդ, Rostelecom-ի 18-րդ եւ BTV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաեւ ազատություն.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Ազատության ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, ցտեսություն։